глибокої відновлення глибокої історичної справедливості.
Отож, президент заявив про відновлення глибокої історичної справедливості, про його слова, про те, що зараз, можливо, настав найкращий час, найбільш сприятливий момент для отримання автокефалії. Говоримо з речником Української православної церкви Київського патріархату, владикою Євстратієм Зорею, якого я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Слава навіки Богу, Христос воскрес!
Воістину воскрес! Ваше Преосвященство, з вашого голосу відчувається такий великий оптимізм, що дійсно все це, про що говорить президент, що зараз обговорюють засоби масової інформації всі українці, воно є реальним. Наскільки воно є реальним в осяжному майбутньому? Моє до вас перше запитання.
З того, що ми знаємо, є підстави сподіватися, що в терміні, скажімо, від 1 до 3 місяців ця справа буде довершена, і томос про автокефалію Православної церкви в Україні буде прийнятий і проголошений.
Ваше Преосвященство, дуже часто, коли мова йшла про томос, про автокефалію для Української Православної церкви Київського патріархату, завжди говорили приблизно наступне, що Константинопольський патріарх Варфоломій, він не проти, але слово за Росією, Російською Православною церквою, чи вони кажуть так чи ні. Що змінилося за цей час?
На моє переконання, ключові події, які зробили можливим для Вселенського патріарха стати більш активним і дієвим в цій справі, є те, що Московська патріархія зірвала всі ті домовленості, які були між цими двома великими православними центрами тяжіння щодо Всеправославного собору. Бо коли ми говоримо про 2008 рік і коли тоді були спроби і заяви президента Віктора Ющенка, то маємо згадати, що саме тоді, коли ці очікування не справдилися, справдилися інші очікування, саме було розблоковано підготовку до Всеправославного собору. І так ретроспективно можна передбачати, що це був наслідок певних компромісів з двох сторін, і підготовка пішла дуже активно, і Вселенський патріарх сподівався, що врешті-решт цей собор відбудеться повноцінно, але, як ми знаємо, за приблизно 2-3 тижні до початку собору наміченої дати Московська патріархія заявила, що вона не братиме участь в соборі, як нібито не підготовленому. Більше того, вона підбурила 3 інші православні церкви, Антиохійську, яка діє на території Близького Сходу, зокрема в Лівані, Сирії, також грузинську і болгарську церкви, не брати участь в цьому соборі. І 2 роки тому собор відбувся не в складі 14, а лише 10 церков. Однак і після цього, наскільки мені відомо, Вселенський патріарх не полишав сподівання, що можна буде досягти від Московського патріархату і інших однодумних з ним церков ретроспективного визнання авторитету Кіпрського Критського собору і визнання прийняття його документів. Московська патріархія робила вигляд, що вона робить певні кроки в цьому напрямку. Зокрема, документи собору були спрямовані на богословське вивчення тощо, але наприкінці минулого року синодальним рішенням остаточно були відкинуті і авторитет собору як всеправославного, і документи як нібито такі, що не відображають правильної позиції. І, власне, тим було закрито двері до якогось можливого компромісу в цьому питанні. І таким чином завершився, умовно кажучи, цикл тих домовленостей, які були між Москвою і Константинополем. І очевидно, що Константинополь вже не відчуває себе пов'язаним жодними зобов'язаними з Московською патріархією, причому також цілком очевидно, що це сталося з вини саме Московської патріархії, яка не дотрималася того, що публічно обіцяла і на що погоджувалася. Іншим моментом, який, напевно, теж серйозно впливає, є те, що Російська православна церква стала досить активно намагатися гуртувати навколо себе інші церкви, зокрема Ось на початку грудня минулого року було влаштовано велике святкування, формально присвячене століттю відновлення патріаршества в Російській церкві, але насправді це була спроба продемонструвати, що Москва може бути центром єднання для всіх православних церков, в той час як Константинополь не може об'єднати всіх. І саме тому Константинопольський патріарх і предстоятель Елладської, тобто грецької церкви, не були на цих святкуваннях, тобто і там не було всіх православних церков. Але це була серйозна заявка на спробу стати реально альтернативним центром єднання православних, альтернативним до Константинопольського патріархату. І я думаю, що на фонарі в резиденції Вселенського патріарха не можуть не розуміти тих загроз, які є для його місця і авторитету, бо так, це місце і авторитет як першого престолу є згідними з канонічною традицією і з історичною традицією, але ми бачимо, що Москва ні одного, ні іншого не поважає, поважає тільки силу і вплив. І тому Константинополь повинен не просто спостерігати за тим, що відбувається, а якось працювати в тому плані, щоб свою першість, свій авторитет реалізовувати, в тому числі в таких задавнених проблемних питаннях, як питання визнання автокефалії Православної Церкви в Україні. До речі, сьогодні я буквально прочитав дуже цікаву інформацію, що наступного дня після візиту нашого президента до резиденції Вселенського Патріарха і тих переговорів, які там тривали, як президент сказав, дуже складних переговорів, які забрали 7 годин часу. Так ось наступного дня у Вселенського Патріарха був також президент Македонії, а як ми знаємо, в Македонії також вже довший час, вже майже півстоліття теж є ситуація доволі подібна церковна з українською. Саме існує Македонська православна церква, яка не має офіційного визнання від інших православних церков. І з тих інформацій, які були опубліковані щодо позиції Вселенського патріарха, щодо позиції президента, можна зробити висновки, що якісь певні кроки в напрямку, подібному до того, який маємо ми щодо України, також було зроблено і щодо Македонської православної церкви, особливо на фоні того, що Македонія впритул наблизилася до досягнення компромісу із Грецією, яка дотепер всіляко обмежувала її через конфлікт на ґрунті невизнання назви цієї держави. І, власне, ми бачимо, що є досить таке пожвавлення активності Вселенського патріаршого престолу по тих задавнених конфліктних напрямках, які є у світовому православ'ї. І є підстави сподіватися, що Вселенський патріарх і церква Константинопольська будуть діяти рішуче.
Ваше Преосвященство, я наскільки розумію, що після того, як сьогодні депутати Верховної Ради підтримали звернення президента України Петра Порошенка до Вселенського патріарха з проханням надати томос про автокефалію Православної Церкви в Україні, так, ще для статистики, 268 депутатів проголосували за цей історичний проєкт постанову, десь від 1 до 3 місяців, за вашими словами, триватиме підготовка, власне, цього томосу, так?
Ну, я думаю, що, власне, сама підготовка томосу мала би тривати значно менше, бо це, власне, документ, який має готувати Константинопольська патріархія, бо за своєю формою він, очевидно, буде і змістом подібний до аналогічних документів, які були видані у справі автокефалії інших помісних церков, зокрема, коли найближчими до нас в часі є такі документи щодо автокефалії Православної Церкви в Польщі, в Албанії, в Чехії і Словаччині. І за формою це є, скажімо, такий урочистий документ який підсумовує рішення синоду Константинопольського патріархату. Тому, власне, сам документ, я думаю, для того, щоб його приготувати, достатньо всього кілька днів. Йдеться про те, щоб провести попередню роботу і про те, щоб відбулося, власне, засідання цього синоду Константинопольського патріархату, яке в найближчому часі традиційно, коли мало би відбутися до кінця травня. Ось, а чому я говорю від 1 до 3 місяців? Тому що президент окреслив сподівання, що вже 1030-ліття хрещення Київської Русі України буде святкуватися в новій реалії, і це святкування, власне, визначене на 28 липня. І тому такі часові рамки я і передбачаю, але не виключено, що може бути і якась надзвичайна сесія синоду, яка може бути скликана і в більш ранній термін.
А ваше Преосвященство, скажіть, будь ласка, як буде виглядати структура єдиної помісної української церкви?
Ми неодноразово заявляли про те, що єдиним можливим способом сполучити ті структури, які зараз перебувають в різних юрисдикціях, але які хочуть творити єдину помісну православну церкву, є система, яку можна позначити як статус-кво. Тобто, хто що має, той те і зберігає. А саме, якщо, наприклад, є парафія на чолі з своїм парохом, настоятелем, то, відповідно, ця парафія зберігає свою ідентичність і свого настоятеля. Якщо є єпархія на чолі з своїм єпископом, то так само вона продовжує існувати, єпископ продовжує керувати пастирськи тими самими парафіями, якими він опікувався і дотепер. Очевидно, що в церкві може бути лише один предстоятель, і тому має бути проголошено і підтверджено предстоятельські повноваження Святійшого Патріарха Філарета, який очолює Церкву Київського Патріархата, яка, по суті, за соціологічними всіма опитуваннями, за статистичними даними, є найбільшою серед тих спільнот, які прагнуть творення єдиної помісної православної церкви. Але це не означає, що хтось з ієрархів і чи духовенство буде упосліджений, чи зневажений в своїх правах. Ми віримо і переконані, що в єдиній помісній православній церкві кожен, хто бажає блага і добра розвитку православ'я в Україні, саме на основі київської традиції і ідентичності, знайде своє місце і зможе прикласти свої таланти і зусилля для спільного блага.
А хто буде входити в цю структуру, окрім Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви? Який статус Української автокефальної православної церкви Харківсько-Запорізької єпархії владики Ігоря Ісіченка?
Ну, наскільки я знаю, владика Ігор кілька років тому проголосив разом із підпорядкованою йому єпархією курс на зближення з Українською греко-католицькою церквою. Ніяких інших заяв чи прагнень від нього не було. І тому, якщо все є, все буде розвиватися як і дотепер, то очевидно він далі буде прагнути творити певну єдність з Українською греко-католицькою церквою. Тому тут важко щось коментувати.
Угу. Ясно. Ваше Преосвященство, ну що ж, ми активно будемо і надалі слідкувати за цими всіма подіями. Лише одне до вас запитання. Вчора також президент України зустрічався з митрополитом Української Православної Церкви Московського Патріархату Онуфрієм. Чи знаєте ви суть тієї розмови, для чого президент зустрічався з Онуфрієм?
Ну, змісту цієї розмови я не знаю, але так як і у нас була зустріч з президентом, і президент нас інформував, що він має зустрічатися, має намір і буде зустрічатися з ієрархами українських церков, і в тому числі з митрополитом Онуфрієм, ми зрозуміли так, що власне президент в жодному разі не хотів і не бажає, щоб той процес, який ним публічно проголошений через звернення до Вселенського Патріарха, був сприйнятий як якесь відсторонення чи якесь сепарування від інших церков, які, на відміну, скажімо, від Київського патріархату чи автокефальної церкви, не з такою радістю приймають цей процес, але вони мають право бути поінформованими про позицію держави з перших вуст, перших рук, щоб, власне, формувати більш об'єктивно своє бачення. Я думаю, що президент якраз говорив про свої мотиви, чим він керується, діючи саме так, чого він бажає і в якому напрямку він буде діяти для того, щоб митрополит Московського патріархату в Україні міг не через чутки, не через чиїсь інші інтерпретації, але безпосередньо мати належну інформацію, щоб формувати більш об'єктивно і свою позицію.
Речник Української Православної Церкви Київського Патріархату владика Євстратій Зоря був гостем програми «Голос народу, голос Божий» в ефірі Іваницький Сергій. Ваше Преосвященство, щира і глибока вам подяка за те, що знайшли час. Дякуємо.
Дякую вам, дякую за можливість спілкуватися. І на завершення, як я і на всіх ефірах, які цими днями дуже є частими, бо багато хто цікавиться цими питаннями, я намагаюся завершувати одним проханням всіх, хто вболіває за цю справу, хто бажає їй блага і добра, доброго довершення. Ми просимо молитися за Вселенського Патріарха, молитися за Православну Церкву в Україні, молитися за президента і українську державу, щоб Господь благословив цю добру справу гідним і гарним завершенням.
Дякуємо, владико. Амінь. З Богом.
Дякую.